Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – українська міліція, з яким настроєм зустрічаємо свято. Гостями програми є начальник 5-го міжрегіонального управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки УБОС МВС України Михайло Притула. Він буде з нами на телефонному зв'язку з Дніпропетровська, а у студії зі мною буде журналіст Володимир Бойко. Ну, а спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас сьогодні підготував Василь Зілгалу. Вітаю, Василю, і передаю слово.
Дякую, Кириле. Добрий вечір. Добрий вечір, Київ. Добрий вечір, радіослухачі. Шановні, почнемо з інформації з України. Посол Німеччини в Україні Рейнхард Шеферс заявляє про неможливість надати зараз Україні перспективу членства в Європейському Союзі. Про це він повідомив на прес-конференції в Києві. Він зазначив, що в першій половині 2007 року під час головування Німеччини в ЄС буде необхідно провести підготовку текстів нових угод між Україною і Європейським Союзом, зокрема нової базової угоди. Як уже кілька разів було заявлено громадськості, ці види ініціатив, які будуть відходити від ЄС щодо України, не будуть включати конкретні перспективи членства України в Європейському Союзі. Досягти такої перспективи членства України в ЄС на сьогодні неможливо, сказав посол Німеччини в Україні Рейнхард Шеферс. Кабінет міністрів України підготував 4 адміністративних позови на президента. За словами міністра юстиції Олександра Лавриновича, йдеться про звільнення голів районних державних адміністрацій Київської, Луганської, Полтавської областей, яких Віктор Ющенко мав би звільнити за поданням уряду. Ось що сказав, зокрема, міністр Лавринович.
Кабінет міністрів звертається з позовами щодо бездіяльності президента України. Було висловлено недовіра районної ради понад 2/3 голосів. Депутатів відповідної районної ради, голова районної адміністрації не оскаржується, не піддає сумніву, Кабінет міністрів подає подання президенту, акта звільнення немає.
Це був міністр юстиції Олександр Лавринович. За словами міністра, ще один позов стосується призначення президентом одного з голів районної державної адміністрації Вінницької області. Лавринович зазначив, що його призначили без подання Кабінету міністрів. Президент США Джордж Буш не виключає, що кількість американських військ в Іраку може бути збільшена, хоча остаточне рішення з цього питання ще не ухвалене. Ось що сказав Джордж Буш, виступаючи у середу на прес-конференції у Вашингтоні. Я не можу передбачити, яким буде 2007 рік для Іраку, за виключенням того, що цей рік вимагатиме від нас важких рішень, нових добровільних жертв, тому що ворог безжальний і злий. Але ось що я обіцяю вам, моя адміністрація буде працювати з республіканцями і демократами, щоб віднайти новий успішний шлях в Ірак. Це був президент США Джордж Буш. Він також висловив впевненість в підсумковій перемозі, хоча, за його словами, цей шлях до неї виявиться довшим, аніж багато хто очікував. Захід намагається покарати Іран за допомогою резолюції Ради безпеки ООН. Таку думку висловив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.
К сожалению, наші партнери...
На жаль, наші партнери, зрозумівши нашу логіку, намагаються переграти ситуацію на свою користь за рахунок насичення інших частин резолюції формулюваннями, які фактично знову зроблять безрозмірними ті обмеження, які запроваджують і можуть перекрити канали для економічних зв'язків з Іраном у цілком легітимних галузях.
Наголосив глава російського міністерства закордонних справ Сергій Лавров. Він також додав, що пункт заборону на в'їзд деяких іранських посадовців до певних країн є невиправданим покаранням. Нагадаємо, що резолюція ООН щодо Ірану уклали Великобританія, Франція та Німеччина і поширили серед усіх 15 країн-членів Ради безпеки. Ухвалення цього питання наразі не може відбутися через протести Росії та Китаю. Держдума Росії відмовилася ратифікувати протокол до Конвенції про захист прав людини, який регламентує діяльність Європейського суду в Страсбурзі. Представник президента в Думі Григорій Карасін попередив депутатів, що їх рішення може завдати шкоди престижеві Росії. І на завершення ще одна вістка. Президент Молдови Володимир Воронін охарактеризував в середу в Кишиневі зовнішню політику його країни як проєвропейську, у напрямку Європейського Союзу, але як абсолютно нейтральну, як він підкреслив, стосовно НАТО. Воронін сказав на прес-конференції, що нейтралітет є складовою частиною Молдовської конституції. Нагадаємо, що Молдова має спільний кордон з Румунією, яка є членом НАТО з 2004 року і стане членом Європейського Союзу з 1 січня наступного року. Кириле, у мене на цю хвилину все. Дякую.
Дякую, Василю. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Василь Зілгалу. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему – «Українська міліція, з яким настроєм зустрічаємо свято». Першим представляю гостя, який з нами на телефонному зв'язку з Дніпропетровська. Це начальник 5-го міжрегіонального управління внутрішньої безпеки Департаменту внутрішньої безпеки УБОС МВС України Михайло Притула. Добрий вечір, пане Михайло, зі святом вас.
Доброго вечора, святом всіх.
І другий гість – це журналіст, мій колега Володимир Бойко.
Добрий вечір,
Володимире. Я дякую гостям за те, що ви зголосилися взяти участь у програмі. І переходжу, власне, до теми. Сьогодні День української міліції. Які проблеми в цей день є найгострішими? Адже це привід поговорити не лише про свято, але і про проблеми, про турботи. Серед цих проблем і очікувань, що зміниться з приходом нового міністра, ось це і обговорюватимемо з нашими гостями. Ну, а перше запитання, оскільки День міліції стоїть дуже близько від Нового року, я хотів би цим запитанням попросити вас стисло підбити підсумки діяльності української міліції за 2006 рік. От що можна протягом хвилини сказати, скажімо? Що було позитивного, що негативного, і відповідно з яким настроєм свято ви сьогодні зустрічаєте? Пане Михайле, будь ласка.
Дякую, що ви вважаєте, що я можу оцінювати діяльність всієї міліції України. Це дуже, так би мовити, велика гордість для мене, що ви так думаєте про мене.
Ну що, чому ви ні? Прошу.
Я можу сказати одне, що діяльність української міліції має оцінювати народ України. Ті люди, які живуть в наших містах, селах, які кожен день мають якісь проблеми, в тому числі з законом, негаразди, проблеми з порушеннями законів, своїх прав. Діяльність міліції має оцінювати ті люди, яким народ України довірив право представляти свої інтереси і керувати країною. Це насамперед президент України та Верховна Рада України. Я, на жаль, можу лише казати про проблеми міліції, про ті проблеми, які треба вирішувати, які не вирішені на протязі багатьох років. Але оцінювати мою діяльність і діяльність міліції, на жаль, давайте представимо це право президенту і Верховній Раді.
Ну, дякую. Я сподіваюся, що про проблеми ми почуємо. Наразі, не, оскільки зі мною поруч не президент, а Володимир Бойко, то я Володимиру представляю слово, надаю слово. І, Володимире, серйозне завдання – представити народ України в оцінці діяльності міліції.
Ну, я не можу не погодитися з паном Михайлом. Дійсно, оцінювати міліцію має все-таки народ, а не президент України і не Верховна Рада. Давайте почнемо з того, що міліція існує не для президента. На жаль, за той рік, що минув, владні мужі так і не зрозуміли, а навіщо існує взагалі правоохоронна система. І коли питав я у колишніх керівників, і вже зараз немає, Міністерство внутрішніх справ, зараз воно вже звільнені, коли я питав, з вашої точки зору, навіщо взагалі існує міліція, завжди так от бодро відповідали, щоб ловити злочинців. А мені все-таки здається, що лови злочинців – це не є ціль, це метод. А метою існування є захист прав і охоронюваних законом інтересів громадян, юридичних осіб і держави. І доки це не зрозуміє Верховна Рада, не зрозуміє президент, не зрозуміє уряд, ніяких не буде структурних змін міліції. Нічого не, просто не поміняється. На жаль, і цей рік був також втрачений.
А в самій міліції, Володимире, це розуміють?
Це розуміють. Це розуміють. І я знаю, що робилося багато слушних пропозицій, які передавали працівники міліції низового рівня до апарату МВС. Але проблема полягає в тому, що реформувати одну міліцію, відриви від інших правоохоронних структур, передусім прокуратури, Служби безпеки України, бо це також ще орган слідства, і треба міняти кримінально-процесуальний кодекс для всіх, відриви від митного комітету, який є органом дізнання, неможливо.
Що ж, дякую, Володимире, і переходжу до наступного запитання. Воно, власне, очевидне і так найперше проситься до ефіру, а саме запитання пов'язане зі зміною міністра внутрішніх справ. Що очікують від цієї зміни працівники МВС? Ну і що очікують звичайні громадяни? Це ми потім послухаємо. А наразі до думки представників МВС. Пане Михайле, що ви очікуєте від зміни міністра внутрішніх справ? Щось уже змінилося?
Справа в тому, що, як правильно сказав Володимир, питання правоохоронної системи – це не лише питання міліції. І в тому числі не лише питання міністра внутрішніх справ. Цим мають опікуватись і Верховна Рада, і президент України. Насамперед, Верховна Рада, використовуючи свої контрольні функції, функції по вивченню застосування законів України на практиці і своєчасного коригування законодавчих актів. Насправді, таке коригування відбувається дуже рідко і не відображає тих реальних процесів, які йдуть в правоохоронній системі. Тих реальних передумов до порушення прав людини, реальних передумов, які б давали міліції можливість ефективно розкривати злочини, не відпрацьовує Верховна Рада і питання, які стосуються профілактики злочинів і профілактики порушень законів. Це надзвичайно важливе і важке питання і потребує щоденної кропіткої роботи, роботи законодавців.
Пане Михайле, це звісно так, але ж не можна сказати, що від міністра нічого не залежить. Щось же залежить від того, що за персоналія очолює МВС.
Міністр має виконувати закони України і Конституцію України, так як і всі інші співробітники міліції. Стаття 19 Конституції України чітко вказує на те, що посадові органи, особи органів державної влади мають діяти в межах повноважень, спосіб та методом, прямо передбаченими Конституцією та законами України. Не змінивши будь-яких, не змінивши кримінально-процесуального кодексу, не змінивши кримінального кодексу, нормативних актів, які регламентують діяльність слідчих, прокуратури, органів дізнання, ми можемо очікувати лише те, що міністр буде намагатись спробувати поліпшити ті чи інші напрямки діяльності МВС, але без співпраці з Верховною Радою тут нічого не зміниться зовсім.
Дякую, Володимире. А все-таки з точки зору журналіста, який займається щільно проблемами і правоохоронних органів, зокрема, від персоналії міністра щось залежить? Ну і, зокрема, також від його заступників, навколо яких зараз іде суперечка.
Залежить. І залежить дуже багато. Я хочу нагадати, що той же міністр міг би зробити дві речі, з яким поставили пам'ятник. Це, по-перше, він міг би впорядкувати ситуацію з обліком громадян. Це виключно прерогативи міліції. У нас існує Конституція, існує закон про реєстрацію фізичних осіб з одного боку, а з іншого боку, доки існують незрозумілі інструкції про так звану прописку. І коли я питав у колишніх керівників МВС, ну чому ж ви не хочете привести в відповідність з Конституцією ваші відомчі інструкції, мені відповіли, а так простіше міліціонерам реєструвати громадян, щоб паспортистки сиділи в ЖЕКах. А це становить колосальну проблему. В Україні величезна міграція. От я сам донеччанин, я живу 3 роки в Києві, у мене є на Донецьку реєстрацію, я не можу зареєструватися в Києві за свою адресою фактичного мешкання. У мене проблема навіть з транспортом, з реєстрацією автомобілів в Києві. Колосальні проблеми. Це вже реєструють як виняток. Тому що я даю довідки з місця роботи, даю довідки з місця проживання. Ну, це ж ненормальна ситуація. І друге питання. Я думаю, що і пан Михайло зі мною погодиться. Я вважаю, глибоко переконаний, що міністр чи не першим своїм кроком має відкликати підпис міністра внутрішніх справ, який постав свого часу пан Смірнов, під інструкцію про облік злочинів. Це спільна інструкція з усіма відомствами, які займаються слідчою діяльністю. І вона узгоджена з Мін'юстом, з Верховним судом. Тому що згідно з цією інструкцією, слідчі міліції, попри те, що бачить ознаки злочину, попри те, що готовий винести постанову про порушення кримінальної справи, має йти до прокурора і ставити підпис на карточці статистичної звітності. А прокурор просто не ставить. Він бере, перепрошую за відвертість, гроші у зловмисника і просто не ставить. І міліціонер змушений відмовляти в порушенні справи. Це є колосальна проблема. Оці дві речі зробити, і буде міністру пам'ятник, я думаю, пам'яті народній.
Що ж, от на таких речах, що залежить, власне, від міністра, наголошує Володимир Бойко. І я прошу пана Михайла Притулу відреагувати. Ви згодні з тим, що говорить мій співрозмовник?
Почну з другого пункту. Пан Володимир дуже слушно поставив проблему, яка стосується 400-го наказу, який стосується обліку злочинів. Дійсно, така проблема є і існує. Буває інформація про те, що навіть за ті статистичні картки навіть отримують хабарі.
Перепрошую, уточню, 50 гривень в Донецькій області. Працівники прокуратури вимагають, щоб слідчий приколов купюру 50 гривень до карточки, тільки тоді ставлять підписи.
Ну, бачите, ось така
інформація. Так, я мав цього розмову із паном Баганцем свого часу, і він дійсно намагався навести порядок, але не вдалося, вже нема прокурора.
Мається про більші суми, на жаль.
Ну, це залежності від категорії злочину.
Ну, певно. Володимир, тут з вами абсолютно згоден. Але вирішувати це питання шляхом відкликання підпису міністра, певно, що треба розробити нову інструкцію і по-новому на це зглянути. Це буде, має бути інший документ, але це питання має бути, тому що ця інструкція одночасно вирішує питання, які стосуються унеможливлення приховування злочинів, що не менш болюча проблема. Довгий час ми ще стосувалися, я вам дуже вдячний, більш важливої проблеми. Це проблема, яка пов'язана взагалі з формою статистичної звітності підрозділу Міністерства внутрішніх справ. На мій погляд, саме в цій системі статистичної звітності Міністерства внутрішніх справ криються ті проблеми і корені тих проблем, про які зараз люблять балакати всі. В чому справа? Де така статистична система, коли, наприклад, підрозділ у минулому році викрив 3 організовані злочинні групи. Цього року він теж має викрити ці 3, такі самі 3 організовані злочинні групи. Якщо він викриє їх 4, то наступного року йому треба буде викрити вже теж 4.
Тобто це як в радянські часи план спускають, чи як розуміти?
Це не план, це форма статистичної звітності, яка не змінювалася з часів Радянського Союзу. І жоден міністр не може взяти на себе відповідальність за те, щоб змінити цю форму статистичної звітності. Тому що це відповідальність дуже велика. Розробити нову форму статистичної звітності зараз має можливість новий міністр внутрішніх справ. Якщо він це зробить, то тоді йому дійсно має, треба буде поставити пам'ятник.
Що ж, тому
я проведу деякі приклади, вони, певне, будуть більш болючими, чим навів нам пан Володимир. Наприклад, одне і те саме діяння. Наприклад, людина зірвала телефон з шиї іншої особи. Його можна кваліфікувати як розбій, як грабіж, як крадіжку, як хуліганство.
Ну, крадіжку неможливо, то таємне заволодіння майном. А розбій?
Це буває. Да. В кількості, коли йде таких ситуацій багато сотень і тисяч за день, проконтролювати це і кожний випадок проконтролювати, це майже неможливо. Просто теоретично неможливо. Не те, що практично. І далі одна і та сама подія, вона кваліфікується в залежності від вимог статистики. Інше питання. Наприклад, сусід зарубав сусіда. Таке досить неприємне випадок може бути, про який пишуть наразі часто газети. Його можна кваліфікувати як вбивство, а можна кваліфікувати як нанесення тяжких тілесних ушкоджень, які призвели до загибелі потерпілого. Статистика коригується, але найстрашніше інше. Оті 3 ОПГ. Для того, щоб, наприклад, підрозділ зміг виконати статистику за минулий рік, зібрати ці 3 ОПГ, він має їх виростити.
Зрозуміло.
Якщо хочете, візьміть це в лапки, але отака страшна річ, і фактично лише одна система статистичної звітності підрозділу Міністерства внутрішніх справ фактично управляє Міністерством внутрішніх справ, фактично приводить до зросту злочинності.
Що ж, це справді виглядає серйозною проблемою, так як ви це описали. Я наразі нагадаю для наших слухачів, що триває вечірня «Свобода» у прямому ефірі. Її гостями сьогодні є начальник 5-го міжрегіонального управління внутрішньої безпеки ДВБ УБОЗ МВС України Михайло Притула та журналіст Володимир Бойко. Веду програму «Я Кирило Булкін». Ми говоримо на тему «Українська міліція», з яким настроєм зустрічаємо свято. Шановні гості, крім ось тих серйозних проблем, які ви вже згадали, які ще можна про які ще проблеми варто сьогодні, хоча і свято, все-таки сказати, як про болючі для української міліції, як про ті, які потребують нагального вирішення, і, зокрема, як справи з такими традиційно болючими проблемами, як дотримання прав людини у місцях попереднього ув'язнення, інше хабарництво, скажімо, от по цих, що відомо, власне, всім, і що змінилося за останній рік в цьому? Володимир, прошу.
Ну, я думаю, що найбільша проблема для міліції – це відсутність контролю з боку наглядових органів. От в усіх смертних гріхах завжди звинувачують міністра. Десь там дільничний міліціонер прийшов п'яний, чи міліціонери побили в райвідділі затриманого. Але в тому ж райвідділі поруч, через дорогу, можливо, в тому ж будинку, є районний прокурор. І його обов'язки входить щоденно перевіряти, хто саме перебуває в камері для затриманих, що робиться в кабінетах, чи не катують людей. Ну, не міністр це має робити. Є спеціальна система, наглядова система. Вона не працює. Проблема – корупція. Корупція в органах прокуратури. Можна це вирішити проблему, реформуючи міліцію? Безсумнівно, ні. Ми все це розуміємо. Що стосується дотримання прав людини, треба знов-таки пам'ятати, що головна маса установ позбавлення волі, вона виведена за межі МВС. В МВС тільки є кімнати затриманих в райвідділах або в райуправліннях і ізолятори тимчасового тримання, де можна тримати до 72 годин, в окремих випадках до 10 діб. Там дійсно ситуація просто катастрофічна, тому що не вистачає грошей. Ну, проблему цю неможливо, знов-таки, вирішити зусиллями самих міліціонерів. Треба всього-навсього один раз порахувати, скільки потрібно грошей на ІТТ, один раз виділити, провести ремонти. Я хочу сказати так, як це робилося от впродовж 2 років в Донецькій області. Ну, побудували, припустимо, в Маріуполі, ну, такий собі міні-палац. Там дійсно створені умови для того, щоб людей тримати, для того, щоб люди не почували себе в умовах катівні. Це треба просто цей досвід поширити. Але там допомагали заводи, завдяки от зусиллям начальника обласного управління Михайла Михайловича Клюєва це вдалося зробити. Очевидно, треба також діяти і в інших областях.
Пане Михайло, як зсередини виглядають ці проблеми, про які от щойно Володимир говорив? Що можна зробити і як стати?
Я можу з паном Володимиром. І проблеми ізоляторів тимчасового тримання, вони цілковито покладаються на начальників підрозділів, які вишукують кошти. Кошти вони вишукують, просячи, ходячи з протягнутою рукою до керівників районів, обл і місцевих рад, до підприємств. В деяких містах вже зробили такі ізолятори тимчасового тримання, що, певно, клієнти цих установ і вдома не мають таких умов, які вони мають в цих ізоляторах тимчасового тримання. Наприклад, цього року був відкритий ізолятор тимчасового тримання в одному з найвіддаленіших районів Дніпропетровської області, Покровське. Я вам скажу, що євроремонт досить пристойний. От. Умови для тримання цих людей, певні, краще, ніж вони живуть вдома.
То, може, вони захочуть там почастіше бувати, якщо у них вдома гірше?
Це ви в них питаєте, запросіть на передачу.
Добре. Гаразд, я хочу перейти, оскільки не так багато часу вже залишається, до таких більш, так би мовити, глобальних проблем, певною мірою політичних, хоча міліція має бути поза політикою, але все ж таки все воно пов'язано. І сьогодні була прес-конференція, як всі, напевно, знають, екс-міністр внутрішніх справ Юрія Луценка. Він запевнив, що міліція не стрілятиме в народ ніколи. Я хотів би ширше сформулювати це запитання. Чи можна сьогодні бути впевненим, чи є гарантія, що міліція залишатиметься безсторонньою в усіх політичних протистояннях? Чи можливий варіант, що вона буде все-таки знову, як казав хтось із попередників Юрія Луценка, озброєним загоном влади? Володимире, ваше.
Знаєте, міліція настільки занурена в свої власні проблеми, що я переконаний, що стріляти в народ вони не будуть. Міліція до певної міри і деморалізована тим, що відбувається в країні. Ну, як не крути, багато хто з працівників міліції сподівалися на те, що з приходом нової влади поміняється і сама атмосфера в органах внутрішніх справ. Але надії ці були марними, скажімо прямо, і були останніми роками, за останні два роки, і факти торгівлі посадами, і тяжкі злочини, котрі не скоювали.
Так, пан Михайло,
да,
до нас.
Ну, це його робота, я розумію, було всяке. Але там стільки проблем зараз в міліції, що їм просто не до того, щоб займатися політикою.
Послухаємо, да. Пане Михайло, будь ласка, що ви на цю тему скажете?
Я попросив би Володимира, якщо йому відомі конкретні факти торгівлі посадами чи інші факти харбарництва, повідомити про це підрозділи внутрішньої безпеки МВС.
Кому? Пану Новікову? Так я можу про нього годинами розповідати.
Підрозділи внутрішньої безпеки МВС.
Так от, пане Михайле, мені доводилося...
Ну, якраз з нами на ефірі представник підрозділу внутрішньої безпеки.
Так от, я хочу сказати, що мені доводилося брати в Міністерство внутрішніх справ і спеціальні групи захоплення, виїжджати на місце, брати на хабарях. Я з цим займався і готував репортажа. Ну, так що, знаєте, я говорю предметно щодо цієї проблематики. Але також точно можна сказати, що рівень корупції в МВС був страшенним.
Володимире.
Так, прошу, пане Михайло, вам слово.
Боротись з хабарництвом – це є повсякденна робота мого підрозділу. І фактично ми за цей рік вже затримали біля 30 хабарників. Розмір хабарів різний і, відповідно, деякі люди вже засуджено. Деяких людей ми, співробітники міліції, ми затримували при торгівлі наркотиками. Все це було і все це є. Проблема... Певно, що цю проблему треба вирішувати не лише тим, що ми будемо критикувати і робити більш жорстокі заходи за допомогою наглядових інстанцій. Проблема в тому, що зарплатня співробітників міліції досить і досить маленька. Порівняно з тими сумами, які фігурують в їхніх справах, зарплата слідчого, 600 гривень, вибачайте, але коли по справі проходить суми 60 тисяч гривень і більше, то певно, що дуже велике іноді буває бажання скористатись цією нагодою і отримати зразу річну, а то й більше зарплатню.
Пане Михайло, а як щодо безсторонності міліції в політичних процесах, оскільки ми відійшли в сторону, в бік від цієї проблеми, все-таки знову до цього?
Володимиром, що він сказав, що міліція не зазнала ніяких змін за цей рік. Міліція зазнала. І певен, що жоден співробітник міліції не буде стріляти в свій народ з політичних мотивів.
Що ж, дякую, у нас зовсім мало часу, тому буквально по кілька речень кожному з гостей. Ваші побажання, ну, пане Михайло, почнемо з вас, колегам насамперед, ну і всім слухачам в свято української міліції. Буквально кілька речень.
Я хочу побажати всім своїм колегам, для яких це свято є сьогодні і колись ЗНЧК празднують і співробітники СБУ, побажати світла, любові, щастя, добробуту. Побажати їм найкращого побажати, щоб до проблем правоохоронців повернулася обличчям Верховна Рада і підвищила зарплату.
Що ж, дякую, пане Михайле. Володимире, одне слово в побажання працівникам міліції.
Я побажаю те, про що працівники міліції мріють вже 10 років. Щоб нарешті держава виділила гроші на придбання бензину для оперативного транспорту.
Що ж, дуже дякую. Михайло Притула і Володимир Бойко були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку підготував та провів Кирило Булкін. Дякую і вам, шановні слухачі, говорить Радіо Свобода.